الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، الحديث في هذا اللقاء عن موقفين يقفهما العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى. والموقف الأول منهما هو في هذه الحياة الدنيا، والموقف الثاني منهما هو في الدار الآخرة يوم القيامة. ويترتب على صلاح شأن العبد في موقفه الأول في هذه الحياة الدنيا أن يهون الله سبحانه وتعالى عليه الموقف يوم القيامة، ويترتب على فساد موقف العبد في هذه الحياة الدنيا التشديد عليه في موقفه العظيم يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diserahkan ibadah dan ketundukan dan kerendahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan kepada keluarga beliau serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sebelumnya Syekh Iktidar beliau minta maaf karena beberapa waktu ini sempat tidak bisa melaksanakan siaran langsung, ya, pengajian yang biasanya kita laksanakan, dan beliau minta maaf kepada para pendengar sekalian. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik Radio Rojak maupun Radio Hang, pembicaraan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang dua mauqif, yaitu dua kondisi atau posisi yang akan dihadapi oleh seorang hamba, yaitu mauqif yang pertama yaitu kondisi yang pertama di dunia, dan mauqif yang kedua, posisi yang kedua itu di akhirat, ya, tatkala dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mauqif yang pertama yaitu berkaitan dengan bagaimana sikap seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala di dunia. Dan yang kedua, yaitu mauqif yang kedua, yaitu bagaimana kondisi dia tatkala berhadapan dengan Rabb, penguasa alam semesta ini, tatkala di akhirat kelak, yaitu di hari kiamat. Dan kedua mauqif ini sangat, ya, kedua kondisi ini sangat memiliki hubungan yang erat. Karena barang siapa yang tatkala menghadapi posisi yang pertama di dunia, ya, mauqif yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia, mauqif dia baik, kondisi dia baik, maka akan mengakibatkan kemudahan baginya tatkala dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di mauqif yang kedua di akhirat kelak. Dan sebaliknya, jika ternyata di dunia, ya, kondisi dia dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu buruk dan rusak, maka akan membuat rusak pula mauqif dia, kondisi dia di akhirat kelak tatkala dihadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Rawa al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala fi kitabih al-Jami' عن حريث بن قبيصة رحمه الله قال: أتيت المدينة فسألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقلت له: لقد سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فعلمني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، إن أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر.
Para pendengar Radio Rojak dan Radio Hang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami', yaitu Sunan Tirmidzi, meriwayatkan sebuah riwayat dari Huraits bin Qabisah rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Ataitul Madinah, aku mendatangi kota Madinah. Fasa'altullaha an yarzuqani jalisan salihan. Maka aku pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menganugerahkan kepadaku, kalau aku tiba di Madinah, bisa bertemu dengan seorang yang saleh. Dan alhamdulillah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata dia, fajalastu Abu Hurairah. Maka aku mendapati Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan fakultulahu faqad sa'altullaha, dan aku katakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku telah minta kepada Allah agar Allah memudahkan aku bisa bertemu dengan seorang yang saleh di kota Madinah ini. Maka kataku kepada Abu Hurairah, ya fa akhbirni, ya wahai Abu Hurairah, kabarkanlah kepadaku haditsan sami'tahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'alla Allah an yanfa'ani bihi. Wahai Abu Hurairah, kabarkanlah kepadaku tentang sebuah hadis yang engkau pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan faedah kepadaku dengan mendengarkan hadis tadi. Maka apa kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia ini? Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yawmal qiyamati salatuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab tatkala hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat aflaha wa anjah. Ya, kalau salatnya baik maka dia akan beruntung dan dia akan selamat. Wa in fasudat khaba wa khasir. Akan tetapi jika salatnya rusak maka dia akan merugi.
Wa hadzal hadis al-'azim jadir bil muslim an yata'ammala wa an yaqifa 'ala madaminihi al-'azimah wa دلالاته المباركة. فأولا هذا التابعي حريث بن قبيصة رحمه الله يسأل الله جل وعلا أن يرزقه جليسا صالحا، وهذا ولا شك من المطالب العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذه الحياة، لأن الجليس الصالح يعين جليسه على كل خير، فيستمع منه الفائدة النافعة والنصيحة المفيدة والتوجيه السديد، ويكفى أيضا شره وبوائقه، بخلاف جليس السوء. والمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح والجليس السوء بحامل المسك ونافخ الكير حديث معروف وله دلالته العظيمة في هذا الباب. فالحري بالمسلم الناصح لنفسه أن يتحرى في الجلساء، فكم من إنسان كان انحرافه وزلله بسبب جلسائه وخلطائه، وكم من إنسان كانت استقامته وسيره على الجادة الصحيحة أيضا بسبب جلسائه.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini yaitu seyogyanya kita seorang muslim untuk merenungkan kandungan yang terdapat dalam hadis yang agung ini dan berusaha merenungkan setiap faedah-faedah dan kandungan-kandungan mulia yang termuat dalam hadis yang agung ini. Yang pertama, ya, kita perhatikan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi tadi tentang kisah seorang tabi'in yang bernama Huraits bin Qabisah rahimahullah. Tatkala beliau masuk kota Madinah, maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dia seorang sahabat atau seorang jalis saleh, yaitu seorang teman yang saleh. Tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya teman yang baik, sahabat yang baik merupakan perkara yang sangat penting yang diusahakan oleh seorang hamba untuk bisa meraihnya. Karena seorang teman yang baik, seorang sahabat yang soleh akan membantu seorang hamba untuk meraih banyak kebaikan. Dia tidak akan mendengar dari teman yang baik tadi kecuali hal-hal yang bermanfaat. Kecuali arahan-arahan yang berfaedah. Minimal dia tidak akan diganggu oleh orang yang soleh ini. Orang soleh ini tidak akan mengganggu dia. Tidak akan mendatangkan keburukan baginya. Bahkan dia mendapatkan manfaat dan faedah, bahkan pengarahan-pengarahan yang baik dari teman yang baik ini. Berbeda dengan ajali sesu, seorang teman yang buruk. Tentunya akan mendapatkan banyak kerusakan dan banyak kemudaratan. Dan permisalan yang sangat baik yang pernah dimisalkan oleh Nabi SAW yang sudah ma'ruf, yang kita semua sudah mengetahuinya, bahwasanya Rasulullah SAW memisalkan seorang teman yang baik seperti hamil misk, seperti seorang yang menjual minyak wangi. Dan Rasulullah SAW memisalkan teman yang buruk, sahabat yang buruk, seperti nafikhil khir, seperti seorang yang pandai besi yang meniupkan api untuk melakukan mengolah besi tersebut. Tentunya kita sudah tahu tentang isi hadis ini, bagaimana kandungannya. Oleh karenanya, Syekh mengingatkan bagi seorang muslim, hendaknya benar-benar berusaha untuk memperoleh sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang soleh. Sungguh betapa banyak seorang yang dia menjadi rusak, ya, tadinya istiqamah, tadinya baik, tadinya soleh, akhirnya menjadi rusak gara-gara teman-temannya yang buruk. Dan juga betapa banyak orang yang tadinya rusak, tadinya buruk, ya, kemudian menjadi seorang yang istiqamah gara-gara sahabat-sahabatnya yang baik pula.
Kedalikum yustafadu من موقف حريث رحمه الله تعالى أن المرأة إذا وفق بالجليس الصالح الذي أوتي الفهم والعلم والحكمة أن يحرص على الاستفادة مما عنده، لا أن يضيع وقته ووقته، بل يحرص على الاستفادة منه. ولهذا حرص حريث رحمه الله على الاستفادة من أبي هريرة، قال علمني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أهمية اغتنام الأوقات بمجالسة الأخيار والاستفادة من أدبهم وخلقهم ومن علمهم وحكمتهم، حتى ينتفع العبد في هذه الحياة ويرتفع.
Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, yaitu bahwasanya lihat bagaimana sikap Hurayth rahimahullah tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi dia untuk bertemu dengan sahabat yang saleh, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang memiliki ilmu dan memiliki pemahaman dan memiliki hikmah. Maka Hurayth berusaha agar bisa mengambil faedah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita pun demikian, kalau kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk mengenal seorang yang soleh, mengenal ustadz yang soleh, ya, maka kita berusaha untuk mengambil faedah dari ustadz tersebut, berusaha mengambil faedah dari sahabat kita yang soleh tersebut. Bukan kita hanya ngumpul, hanya ngobrol, menghabiskan waktu tanpa faedah. Ini tidak kita harapkan. Oleh karenanya tatkala Hurayth bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia langsung mengatakan, mengambil faedah dari apa yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Kenapa? Abu Hurairah adalah sahabat Nabi. Kata Hurayth, alimni hadithan sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam la'allallaha an yanfa'a nabi. Kata dia, wahai Abu Hurairah, ajarkanlah kepadaku sebuah hadis yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepadaku dengan hadis tersebut. Oleh karenanya, kita berusaha memanfaatkan waktu yang ada tatkala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal, untuk bersahabat, bisa bermujalasah, bisa duduk dengan orang-orang yang soleh. Kita ambil faedah dari ilmunya, dari adabnya, ya, dari sikapnya, dari akhlaknya. Kita ambil faedah dari mereka, orang-orang soleh tersebut, bukan hanya sekadar ngumpul kemudian ngobrol menghabiskan waktu tanpa ada faedah.
Na'udu li al-maqsud min iradi hadzal hadis وقول أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن خابت وإن فسدت خاب وخسر. فهذا يدل على الموقفين اللذين بدأنا بالحديث عنهما. الموقف الأول بين يدي الله في هذه الحياة الدنيا ألا وهو الصلاة، والموقف الثاني هو الموقف العظيم الذي يقفه الناس يوم القيامة. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن المصلي الذي صلحت صلاته يكون في الموقف العظيم يوم القيامة قد أفلح وأنجح، والذي فسدت صلاته بإضاعتها والاستهانة بها وعدم العناية بها يكون خائبا خاسرا في الموقف العظيم يوم القيامة.
Para pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali kepada tujuan utama dari hadis yang tadi telah kita dengarkan, ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, karena maksud kita adalah menjelaskan tentang dua kondisi yang akan dihadapi seorang hamba tatkala di dunia. Kondisi yang pertama tatkala di dunia dan di akhirat, ya, kondisi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi yawmal qiyamati salatuhu. Kata Rasulullah sallallahu bahwasanya amalan yang pertama kali dari seorang hamba yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah salatnya. Ya, fa in saluhat, kalau salatnya itu baik, ya, maka aflaha wa anjah, maka dia akan beruntung, ya, maka dia akan selamat. Akan tetapi wa in fasudat, kalau ternyata salatnya rusak, khaba wa khasir, maka dia akan merugi dan akan terhinakan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah dua mauqif, dua kondisi yang diisyaratkan oleh hadis yang sangat agung ini. Yang pertama yaitu kondisi seorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia tatkala dia salat. Bukankah tatkala dia salat dia sedang berdiri di hadapan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini? Dan mauqif kedua, ya, tatkala di hisab, tatkala di akhirat kelak. Oleh karenanya dalam hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tatkala di mauqif pertama, tatkala salat di dunia, salat dengan baik, menjalankan salat dengan baik, maka dia akan beruntung dan akan selamat di akhirat kelak. Adapun seorang tatkala di dunia menghadapi mauqif yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salatnya tidak dia perhatikan, salatnya tidak dia gubris, maka dia akan rusak dan akan binasa di akhirat kelak.
والموقف الذي يكون يوم القيامة ينبغي أن يعلم أنه ليس موقفا هينا، بل هو موقف عصيب ومدته طويلة جدا. وقد دل القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يقفون يوم القيامة يوما مقداره 50,000 سنة. فهذه المدة الطويلة التي يقفها الناس ماذا تساوي المدة الزمنية التي يعيشها الإنسان في هذه الحياة الدنيا إذا ما قارنها بذلك الموقف الطويل؟ والإنسان حياته إن طالت 60 أو 70 أو 80 أو أكثر من ذلك بقليل ثم يفارق هذه الحياة. فهذا الموقف الطويل ينبغي للمسلم أن يحسب له حسابه وأن يعد له عدته. وأعظم ما يعد لذلك الموقف هو أول ما يسأل عنه في ذلك الموقف، وهو الصلاة. ومن يضيع الصلاة فبإضاعته لها قد حكم على نفسه يوم القيامة في ذلك الموقف بالخيبة والخسران. ومن يحافظ على الصلاة فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى سبب لفلاحه ونجاحه وسلامته في ذلك الموقف العظيم.
Sungguhnya mauqif, yaitu kondisi yang akan kita seluruhnya menghadapinya pada hari kiamat kelak, perlu kita ingat dan perlu kita ketahui bahwasanya kondisi tersebut bukanlah kondisi yang ringan, Akan tetapi tersebut adalah hari yang asib, hari yang sangat berat, kondisi yang sangat berat, dan waktunya sangatlah panjang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah menyebutkan orang-orang pada hari kiamat yang mereka menghadapi mauqif tersebut, yang kondisinya satu hari, tatkala hari tersebut ukurannya seperti khamsina alfasanah, seperti 50 ribu tahun di dunia. Oleh karena kalau kita renungkan, ya satu hari saja di akhirat, ya tidak mungkin dibandingkan dengan ukuran waktu di dunia ini. Bayangkan satu hari seperti 50 ribu tahun. Oleh karenanya, seorang manusia, ya, kalau dia hidup di dunia ini, kalau umurnya panjang, mungkin umurnya 60 tahun, atau 70 tahun, atau 80 tahun, atau tambah sedikit, ya, lebih banyak sedikit, kemudian dia pun meninggalkan dunia ini. Oleh karenanya, kita harus ingat bahwasanya waktu yang panjang yang akan kita hadapi di akhirat kelak, dan seluruhnya akan kita hadapi, seluruh kita akan menghadapi mauqif tersebut, maka hendaknya kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan mauqif tersebut. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya mauqif yang apa, persiapan yang paling utama untuk kita siapkan bertemu dengan mauqif tersebut, yaitu amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak, yaitu salat. Barang siapa yang di dunia ini menyia-nyiakan salat, tidak memperhatikan salat, maka sungguhnya dia telah memutuskan bahwasanya dia akan berhadapan dengan mauqif di akhirat kelak dengan penuh kerugian dan penuh kebinasaan. Dia yang tahu, kalau dia di dunia ini ya tidak memperhatikan salat, berarti dia telah memilih dirinya untuk rugi dan binasa di akhirat kelak. Adapun barang siapa yang menjaga salat, memperhatikan salat, maka insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia menghadapi mauqif tersebut di akhirat kelak dengan penuh keselamatan dan penuh kemudahan.
Wallahu subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah yukrim المؤمن المصلي بأن يهون عليه ذلك الموقف من حيث طوله ومن حيث شدته فييسره الله سبحانه وتعالى عليه ويهون عليه ذلك الموقف. وقد ثبت في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون يكون الوقوف للمؤمنين يوم القيامة كما بين صلاتي الظهر والعصر، أي يمر عليهم هذا الوقت الطويل كما هي الحال بين صلاتي الظهر والعصر. وذكره للصلاتين في تحديد الوقت فيه تنبيه، فمن لا يصلي لا عناية له ولا اهتمام ولا احتفاء عنده بهذين الوقتين. فالحديث فيه إشارة إلى أثر الصلاة العظيم في حصول التيسير يوم القيامة.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan seorang mukmin yang salat tatkala berhadapan dengan mauqif tersebut di hari kiamat kelak. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seorang mukmin yang salat menghadapi mauqif tersebut. Waktu yang begitu panjang yang sehari seperti 50 ribu tahun akan diperpendek oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang sangat mengerikan tatkala itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan, meringankan mauqif tersebut kepada orang yang salat. Oleh karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya wukufnya kaum mukminin pada hari kiamat kelak yaitu kama baina salaiti dhuhr wal asr. Rasulullah sallam waktu ya menunggunya kaum mukminin tatkala hari kiamat kelak itu seperti waktu antara dua salat, yaitu salat zuhur dan salat asar. Yang tadinya 50 ribu tahun diperpendek oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seakan-akan hanya dirasakan oleh seorang mukmin yang salat seperti antara waktu salat zuhur dan salat asar. Perhatikan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perpendeknya waktu tadi antara dua waktu salat, salat zuhur dan salat asar. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pentingnya salat. Ya, akan pentingnya salat. Dan seorang yang beriman kepada Allah dan sholat tentunya dia akan memperhatikan waktu sholat. Ya. Waktu-waktu sholat.
termasuk di antaranya waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar. Adapun seorang yang tidak memperhatikan sholat, tidak punya perhatian terhadap sholat, maka dia tidak akan perhatikan waktu-waktu sholat. Oleh karenanya, masalah sholat sangatlah penting bagi seorang hamba untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhadapan dengan mauqif di hari kiamat kelak yang sangat panjang dan yang sangat menyulitkan.
وقد روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية ابن خلف. وهذا الحديث يؤكد ما سبق من أن للصلاة أثرا عظيما في حال العبد يوم القيامة، فإن كان من أهلها وأهل المحافظة عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، فهي نور لأنها ضياء لصاحبه، بخلاف المصلي فإن حياته ظلمة ووحشة، وأيضا الصلاة برهان على إيمان الشخص وحسن صلته بالله سبحانه وتعالى، والصلاة صلة بين العبد وبين الله، والصلاة نجاة لصاحبها يوم القيامة، وإذا كانت نجاة له فإن من لا يصلي لم يحز سبب النجاة.
Meriwayatkan dalam musnadnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari seorang sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya pada suatu waktu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara salat. Rasulullah SAW menyebutkan tentang perkara salat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat, maka salat tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak. Salat tersebut akan menjadi burhan, jadi petunjuk baginya, dan akan menjadi najatan, menjadi keselamatan baginya pada hari kiamat kelak. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salat, maka tidak ada falaisa lahu nur, maka tidak ada cahaya baginya, burhan wala najatun yaumal qiyamah, dan tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat kelak. Wa husyira yaumal qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa umayyah bin khalaf. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak menjaga salat, maka di akhirat kelak pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Umayyah bin Khalaf. Hadis ini, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin menekankan akan apa yang telah dijelaskan oleh Syekh tadi, yaitu bahwasanya salat memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kondisi seorang hamba di akhirat kelak. Barang siapa yang menjaga salat, maka salat tersebut akan menjadi cahaya baginya. Berbeda dengan orang yang tidak salat. Ya, orang yang tidak salat kehidupannya penuh dengan kegelapan, penuh dengan kesulitan, ya. Adapun orang yang salat di hari kiamat maka akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat merupakan burhan, merupakan dalil petunjuk bahwasanya, tanda bahwasanya seorang yang salat memiliki hubungan yang erat dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa najatan yaumal qiyamah, dan barang siapa yang menjaga salat di dunia maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Berbeda dengan orang yang salat, maka tidak ada cahaya baginya, tidak ada burhan baginya, dan tidak ada keselamatan baginya, ya. Di kehidupannya penuh dengan kesangsaraan, di akhirat kelak tatkala bertemu dengan mauqif di akhirat kelak penuh dengan siksaan dan penuh dengan penderitaan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menekankan wa husyira yaumal qiyamah, dan kemudian di akhirat kelak orang yang tidak salat akan dikumpulkan dengan gembong-gembong orang-orang kafir. Ya, siapa mereka gembong-gembong orang kafir? Yaitu Fir'aun, ya, Haman, kemudian Qarun, kemudian Umayyah bin Khalaf. Mereka ini adalah gembong-gembong kekufuran. Orang yang tidak salat di dunia akan dikumpulkan dengan gembong-gembong bos-bos, ya, kekufuran tersebut.
ومن يضيع الصلاة دل هذا الحديث على أن من يضيع الصلاة فإنه سيكون يوم القيامة جنبا إلى جنب مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل شاء أم أبى. فتضيعه لصلاته حكم منه على نفسه بهذه النتيجة وهذا المآل. وهذا يوضح لنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا الذي لا يصلي أبى على نفسه هذه الفضيلة وهذه الرفعة وهذه المنزلة ورضي لها أن يكون يوم القيامة مع هؤلاء الأعمدة للكفر والضلال والباطل. وهذا يدلنا على الخطورة البالغة للتهاون بالصلاة وعدم الاهتمام بها عياذا بالله من ذلك.
Hadis ini juga ya menjelaskan dengan tegas bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat, barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka pada hari kiamat kelak dia akan digandengkan, akan berada di sisi gembong-gembong kekufuran, di sisi Fir'aun, di sisi Qarun, di sisi Haman. Mereka tuh adalah bos-bosnya orang-orang kafir, gembong-gembong kekufuran. Mau atau tidak, kalau dia menyia-nyiakan sholat di dunia, dia pasti akan digandengkan dengan orang-orang kafir tersebut, dengan gembong-gembong kekufuran tersebut. Ya. Oleh karenanya barang siapa ya yang menyia-nyiakan sholat, maka dia telah menghukumi dirinya ya untuk berada pada posisi ini, berada di samping, di sisi orang-orang kafir. Oleh karenanya hadis ini semakin memperkuat sabda Nabi SAW dalam satu hadis. Kata Nabi SAW: kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Rasulullah SAW, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhala al-jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Wa man aba, barang siapa, wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah enggan. Barang siapa yang ingin masuk surga, ingin selamat ya, maka dia hendaknya mengerjakan sholat ya. Barang siapa ingin mendapatkan manzilah, kedudukan yang tinggi ini, dapat cahaya, dapat burhan di akhirat kelak, keselamatan di akhirat kelak, maka hendaknya dia pilih dirinya untuk mengerjakan sholat. Dan barang siapa ya, yang enggan untuk mendapatkan manzilah ini, ya, malah ingin mendapatkan posisi untuk bergandengan dengan Fir'aun, Qarun, dan Haman, maka silakan dia tinggalkan sholat. Ya. Dia enggan berarti. Oleh karenanya, Syekh menekankan bahwasannya, hal ini, hadis ini benar-benar menunjukkan akan bahaya yang sangat besar bagi orang yang menyia-nyiakan sholat, bagi orang bermudah-mudahkan sholat, tidak memberi perhatian yang besar terhadap perkara sholat.
وعلى كل ينبغي على المسلم أن يغنم حياته ومدتها القصيرة في هذه الحياة الدنيا استعدادا لذلك الموقف العصيب الطويل يوم القيامة. وأعظم زاد لذلك الموقف العناية بهذه الصلاة التي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. وينبغي على المسلم في هذا المقام وفي كل طاعة أن يسأل الله العون على التوفيق وأن يبذل الأسباب بمجاهدة النفس على لزوم الطاعة والمواظبة على العبادة. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن أعظم الدعوات النافعات في هذا المقام دعوة خليل الرحمن عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وبهذه الدعوة الكريمة المباركة نختم لقاءنا هذا سائلين الله الكريم أن يجعلنا جميعا من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
Para pendengar Radio Raja dan Radio Hang dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Bagaimanapun pula, maka hendaknya seorang muslim berusaha untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya di dunia ini. Waktu yang sangat singkat, yang terus berjalan dan tidak terasa semakin singkat dan semakin sedikit waktu yang tersisa buat kita. Padahal mauqif yang akan kita hadapi di akhirat kelak adalah mauqif yang sangat berat dan waktunya sangatlah panjang. Kita siapkan diri kita. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya persiapan yang sangat baik bagi diri kita untuk bertemu dengan mauqif yang berat tersebut di akhirat kelak yaitu adalah salat yang merupakan amalan yang sangat agung, merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak dan merupakan rukun Islam yang paling besar setelah syahadatain, ya. Rukun Islam yang paling agung setelah syahadatain adalah salat. Ya. Dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan kita senantiasa berusaha untuk bisa melazimi ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh dan berusaha berijtihad untuk bisa menempuh jalan-jalan kami maka kami akan bukakan jalan-jalan kami dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Dan doa yang paling baik yang kita ucapkan agar kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa sholat dan memiliki perhatian besar terhadap sholat yaitu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat. Demikianlah ya Allah, jadikanlah pula anak keturunanku menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb kami, terimalah doa kami ini. Ya. Dan demikianlah pengajian kita hari ini. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang menegakkan salat termasuk orang-orang yang beri perhatian besar terhadap salat yang sangat agung ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz kalau ada yang bertanya kami persilakan.
Terima kasih jazakallahu khairan ya Syekh ala hadhil muhadharah an-nafi'ah. Demikian ikhwatal Islam sesi materi yang disampaikan secara langsung oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Selanjutnya ikhwatal Islam kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Kami angkat untuk dari telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Dan yang pertama sudah masuk penelpon kita ada Ummu Abdullah di Bekasi. Kami persilakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum ya Syekh. Saya ingin bertanya bagaimana cara terutama sebagai seorang ibu agar kita terus dapat menjalankan sholat secara istiqomah tepat waktu dengan kesibukan yang dihadapi oleh seorang ibu dalam kesehariannya. Dan doa-doa apa saja kah yang kita panjatkan selain yang disebutkan tadi oleh saya? Dan kiat-kiat apa saja agar kita selalu istiqomah dalam menjalankan sholat tepat waktu? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Abdullah.
ملاحظة السؤال هي تقول كيف نحن الأمهات نهتم كيف يعني الطريق حتى نهتم بالصلاة مع أشغالنا في البيت يعني كثير من النساء يتأخرون في الصلوات لا يصلين في أول وقت الصلاة كيف الطريقة هي هل هناك أدعية أخرى غير هذا الدعاء
المرأة أهم عمل عليها أن تحافظ عليه وأن تقوم به في بيتها وهو أساس الأعمال وصلاح الحال الصلاة ولا تقدم على صلاتها في وقتها أي عمل آخر وهي مسؤولة في بيتها ومن أعظم ما تسأل عنه بل أول ما تسأل عنه يوم القيامة صلاتها كما مر معنا الحديث بذلك والمرأة مسؤولة في بيتها وأعظم ما تسأل عنه في بيتها هذه الصلاة فإن أفلحت إن صلحت أفلحت وأنجحت وإن فسدت خابت وخسرت فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تعلم أن الصلاة لها وقت محدد لا يجوز تأخيرها عن وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا و وعليها أن تتقي الله جل وعلا في هذه الصلاة وأن تحافظ عليها ولا يشغلها عن صلاتها أمر آخر. ومن الدعوات النافعة في هذا الباب أن يقول المسلم دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهي دعوة عظيمة، بل هي أعظم ما يكون في باب الدعاء، لأن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: أعظم الدعاء على الإطلاق أن تسأل الله العون على الطاعة، هذا أعظم الدعاء على الإطلاق. وجمع هذا في هذا الحديث العظيم المبارك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita ya di rumahnya, suatu amalan yang paling penting baginya dan hendaknya dia berusaha senantiasa menjaga amalan tersebut, yang amalan tersebut berkaitan dengan kebahagiaannya dan berkaitan dengan keberuntungannya, yaitu salat. Amalan tersebut adalah salat. Ya. Maka janganlah sampai seorang wanita mendahulukan pekerjaan lain, betapapun sibuknya dia, jangan sampai dia mendahulukan pekerjaan lain daripada sholat. Sholat yang harus pertama dan sholat yang harus utama, karena sholat adalah berkaitan dengan kebahagiaan dia dan berkaitan dengan kebaikan dia di dunia maupun di akhirat. Dan ketahuilah bahwasanya seorang ibu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Dia akan bertanya, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang tanggung jawabnya di rumahnya. Dan merupakan perkara yang utama untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita ditanya tentang perkara tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah salat. Bahkan perkara yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban wanita tersebut, diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak adalah salat, sebagaimana hadis yang tadi telah kita jelaskan bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab di akhirat kelak adalah salat. Oleh karenanya seorang wanita hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya salat memiliki waktu yang telah ditentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwasanya salat itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena jangan sampai dia tersibukkan dari salat, sibuk dengan urusan lain, sibuk dengan urusan rumah tangga. Urusan-urusan lain bisa ditunda. Masih bisa ditunda, ataupun salat usahakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Usahakan dikerjakan di awal waktu. Adapun doa yang sangat penting yang bisa diucapkan agar kita bisa istiqamah dalam sholat di awal waktu, terutama bagi ibu sekalian, yaitu sholat doa yang diajarkan oleh Nabi SAW tatkala di penghujung sholat, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah tolonglah aku agar bisa, bantulah aku ya Allah. Aku beristianah kepada engkau ya Allah, agar aku bisa senantiasa mengingat engkau, dan bisa untuk bersyukur kepada engkau, dan bisa untuk memperbaiki, membaguskan ibadahku. Ya, para ulama telah menyebutkan bahwasanya doa yang sangat agung secara mutlak, yaitu doa meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah membantu kita dalam ketaatan kepada Allah. Doa yang paling agung yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terdapat dalam doa yang tadi. Karena tatkala kita berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah agar bisa mudah untuk mengingat Engkau dan mudah untuk bersyukur kepada Engkau dan bisa memperbaiki, memperbagus ibadah kepada Engkau.
Jazakallah khairan atas jawaban Syekh. Dan berikutnya kita angkat dari pendengar yang kedua, ada Ibu Khusriyah di Tangerang. Kami persilakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
Ada pertanyaan dalam benak saya. Kemarin orang-orang pada puasa 10 hari dan diakhiri dengan katanya lebaran ya, anak yatim Pak Ustaz.
Di bulan apa Muharram ya? Di bulan Muharram maksudnya?
Ya,
di 10 hari bulan Muharram dan 10 Muharram ya, begitu maksudnya.
Di akhiri katanya lebaran anak yatim.
Baik.
Apa benar begitu?
Baik, terima kasih.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ini dasar al-amal sa'ir indana fi Indonesia, an-nas yasumun min awal Muharram ila ashr Muharram wa yahtimun hadha al-amal bil ihtifal bil aitam. Ini yusammun yawm Ashura bi hiflah al-aitam atau yawm al-aitam.
ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن التقرب لله سبحانه وتعالى إنما يكون بما شرع لا بالأهواء والبدع. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتخصيص يوم عاشوراء لمثل هذا الاحتفال لا أصل له في شرع الله، بل هو من البدع الحوادث التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. والمشروع هو صيام ذلك اليوم، أما التوسع على الأهل والأولاد وكذلك تعاهد الأيتام تخصيصا لذلك اليوم بذلك العمل فهذا لا أصل له. وأما صيام شهر الله المحرم والإكثار من الصيام فيه فهذا دل عليه الحديث الصحيح أن النبي عليه أن عائشة رضي الله عنها ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم. فالإكثار من الصيام في شهر المحرم دل عليه الدليل الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
Syekh menjelaskan bahwasanya hendaknya diketahui dalam yang berkaitan dengan pertanyaan ini bahwasanya untuk bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beribadah dengan kehendak kita, kita tidak beribadah dengan kemauan kita, kita tidak beribadah dengan hawa nafsu kita, tapi kita beribadah sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan yang telah dijelaskan digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda: man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan dari kami, maka akan tertolak. Ya. Oleh karenanya kita beramal, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Adapun mengkhususkan hari Ashura pada 10 Muharram dengan mengadakan perayaan, dengan mengadakan makanan-makanan atau perayaan tertentu, maka ini termasuk dari bid'ah. Ya, tidak pernah disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru pada tanggal 10 Muharram itu ya kita disuruh berpuasa, ya. Tidak ada perayaan pada hari tanggal 10 Muharram, tapi kita berpuasa pada hari tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Ya, adapun pada hari tersebut kemudian buat makanan khusus atau perayaan khusus atau mengkhususkan sedekah bagi anak-anak yatim, ya maka ini tidak ada dalilnya. Kalau ingin berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, silakan hari kapan saja tanpa harus mengkhususkan mengadakan perayaan pada tanggal 10 Muharram. Adapun puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ya Syekh menjelaskan hal itu boleh saja. Kenapa? Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan dari hadis Aisyah bahwasanya ahabbu siyam ilallah ba'da Ramadan, bahwasanya puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan yaitu siyamu syahrillahi al-muharram, yaitu berpuasa pada bulan Muharram. Oleh karenanya dianjurkan bagi seorang untuk berbanyak puasa pada bulan Muharram, ya. Baik tanggal 1, tanggal 2, tanggal 10 dan seterusnya diperbolehkan, ya.
Baik, jazakallah khairan ya Syekh. Dan selanjutnya kita akan masih angkat pertanyaan, ada Bapak Ghazali di Jakarta, silakan Pak.
Assalamualaikum ya Syekh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya mau nanya ini Pak ya Syekh. Apakah salat sunnah rawatib dapat menutupi pahala salat wajib kita yang karena kita tidak khusyuk di dalam salat wajib itu?
Baik. Ya. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Ustaz.
يكون هذا هل الصلوات الرواتب هل تجبر وتكمل النواقص الموجودة في صلوات الفريضة مثلا نحن نصلي ولم نخشى؟
نعم، في الصلوات الرواتب فوائد عظيمة، وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بها قصرا أو بيتا في الجنة. ومن فوائد الصلوات الرواتب جبر ما يكون في الصلاة المفروضة من نقص.
Syekh menjelaskan benar ya, sebagian ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih bahwasanya di sana ada faedah-faedah bagi sholat rawatib. Di antaranya dalam satu hadis Ummu Habibah bahwasanya barang siapa yang bisa menjaga sholat 12 rakaat, ya sholat rawatib sehari dan sehari semalam, banallahu bihinna baitan fil jannah wa qatran fil jannah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi dia istana di surga karena dia menjaga sholat rawatib 12 rakaat sehari dan semalam. Ini faedah pertama, yaitu merupakan ganjaran yang luar biasa, dibangunkan istana di surga. Faedah yang kedua, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya sholawat rawatib akan menyempurnakan atau akan menambal kekurangan yang terdapat dalam sholawat faridah, ya sholat lima waktu. Kalau ada kekurangan, maka akan disempurnakan oleh sholawat rawatib, sholat-sholat rawatib yang dikerjakan oleh seorang hamba.
Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat, dari beberapa pertanyaan yang sama dari Pak Arif di Pancoran dan Pak Chandra di Jakarta yang bertanya, ya Syekh, sebagai anggota kepolisian, banyak waktu-waktu sholat yang terlalaikan karena tugas di dalam menjaga keamanan. Bagaimanakah hukum dari hal ini? Apakah ada udzur atau diperbolehkan? Dan bagaimanakah secara umum bagi mereka yang tersibukkan oleh pekerjaannya, kemudian terlalaikan waktu sholat, apakah diperbolehkan menunda sholat tersebut? Demikian, ya Ustaz.
يقول يعني شرطة يعني مشغولون من بالأمن وكذا يعني جاء الأمر وهم مشغولون لا يستطيعون أن يصلوا في وقت الصلاة هل لهم عذر في تأخير الصلاة عن وقتها لأنهم شرطة يتركون صلاة ويجمع
عليهم المطلوب من المسلم أن يتق الله سبحانه وتعالى ما استطاع فإذا كان أمر يمس الأمن وفيها خطورة بالغة يرتب الشرط أنفسهم ووقتهم بحيث أن يصلي الجميع في الوقت والأمن مرتب له ومحفوظ فكان يتناوب شخصان أحدهما يقوم بالعمل والآخر يصلي ثم يقوم الآخر مكانه المهم أن يحافظ الجميع على الصلاة في وقتها وأنبه هنا أن حفظ الصلاة من حفظ الأمن والمحافظة عليها من حفظ الأمن وأسباب حفظ الأمن كما يدل لذلك القرآن الكريم قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فالمحافظة على الصلاة والعناية بها من أعظم أسباب حفظ الأمن.
Saya menjelaskan bahwasanya yang dituntut dari seorang muslim yaitu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu mungkin. Ya, kalau memang ada perkara yang penting ya yang berkaitan dengan keamanan atau stabilitas negara ya, maka atau sangat kondisi yang berbahaya, maka sehendaknya yaitu para polisi mengatur waktu misalnya dengan dibuat apa namanya beberapa bagian dan saling bergantian dalam menjaga penjagaan sehingga semuanya bisa sholat pada waktunya. Ini yang sangat diharapkan bagi seorang muslim ya, agar bisa diatur waktunya sehingga misalnya bergantian tadi penjagaannya sehingga setiap polisi bisa sholat pada waktunya. Saya juga mengingatkan bahwasanya menjaga sholat itu termasuk dari penjagaan keamanan. Barang siapa yang menjaga sholat, dia turut menjaga keamanan bagi negara. Barang siapa yang berusaha menegakkan sholat, dia turut berpartisipasi dalam membentuk keamanan dalam negara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wa ada Allahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannakum fil ard. Kemudian di akhir kata Allah wa la yubaddilannahum dina wa'ada wa la yubaddilannahum ba'da khaufihim amnan ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'ah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan bagi orang-orang yang beramal dan beriman dan beramal saleh, Allah gantikan keamanan, Allah gantikan rasa takut yang mereka hadapi dengan keamanan ya. Allah gantikan rasa takut yang mereka hadapi dengan keamanan dengan syarat apa? Ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, wala yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk keimanan kepada Allah, peribadatan kepada Allah, yaitu menegakkan salat, dan dengan salat, dengan keimanan, Allah akan menganugerahkan keamanan.
Jazakallah khairan ya Syekh wa hasanallahu ilaikum. Berikutnya kita angkat dari pendengar kita, seorang ibu yang mengirimkan pesan singkat. Ya Syekh, apabila di dalam sholat kita menangis, kemudian kita mengeluarkan cairan dalam hidung, kemudian cairan tersebut menetes ke mukena yang kita pakai untuk sholat, apakah sah sholat seperti itu? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan.
Hadi mar'ah tas'al wa idha salait wa mathalan bakait fi sholat ثم نزل يعني سائل من مثلا من الأنف وسقط هذا السائل ومس الثياب هل تبطل الصلاة؟
لا تبطل الصلاة لأن هذا السائل طاهر وليس بنجس ولا يؤثر على صلاتها بشيء.
Saya menjelaskan bahwasanya cairan yang keluar dari hidung ya, ingus atau yang lainnya itu bukan perkara najis ya. Dia adalah perkara yang suci dan bukan najis, meskipun mungkin menjijikan atau mungkin kotor, tapi dia bukan najis. Oleh karenanya tidak membatalkan sholat sama sekali.
Nah, jazakallah khairan. Dan kemudian kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ya Syekh, saya memiliki ayah yang tidak pernah sholat. Saya mohon doanya agar ayah saya bisa mendapatkan hidayah dan bisa sholat. Lalu apabila qadarullah di dalam akhir hidupnya beliau tidak melaksanakan sholat, bagaimanakah hukumnya? Apakah dia seorang muslim ataupun kafir, dan bagaimanakah saya bermuamalah terhadapnya? Jazakallah khairan ya Syekh.
يقول أبي إلى الآن لا يصلي وإن يعني حصلني لا قدر الله أنه يموت على هذه الحالة هل هو مسلم أم كافر وماذا أعمل إذا مات هل أدعو له؟
عليك أن تجتهدي غاية الاجتهاد في هداية والدك واستصلاحه فإن هذا من أعظم ما يجب عليك تجاه الوالد نصحا له ومعذرة إلى الله ودعاء له بظهر الغيب تدعين الله له وتكثرين من الدعاء أن يجعله الله تبارك وتعالى من المصلين وقد دلت الدلائل الصحيحة والشواهد الصريحة على أن ترك الصلاة كفر وجاء هذا صريحا في أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فعليك أن تعتني عناية بالغة بمناصحة الوالد ودعوته وحثه على الصلاة وترغيبه فيها وذكر فوائدها وعليك أنت أن تكثري أيضا من القراءة عن فضل الصلاة ومكانة الصلاة حتى يكون عندك من العلم ما تبينين له هذا الأمر فيتأكد عليك العناية بقراءة الأدلة في فضائل الصلاة ومكانة الصلاة ثباتا لك على هذا الأمر و سندا لك في مناصحة الوالد وتوجيه.
Saya menjelaskan bahwasanya bagi yang bertanya ya agar benar-benar bersungguh-sungguh sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa memberi hidayah agar memberi hidayah kepada sang ayah ya, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan hidayah kepada sang ayah ya, berusaha untuk mendakwahi ayahnya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin ya, karena ini merupakan bentuk ya berbakti yang sangat besar kepada orang tua, dan yang perkara yang paling wajib yang hendak dikerjakan kepada orang tua yaitu menyelamatkan orang tua dari kerusakan agar dia mengerjakan sholat ya. Kemudian jangan lupa agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tatkala sholat malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ayah, sang ayah menjadi termasuk orang-orang yang sholat. Adapun meninggalkan sholat, maka ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Bahkan dalil-dalil yang sangat tegas menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat merupakan kekufuran. Meninggalkan sholat merupakan kekufuran. Hal ini semakin menekankan bahwasanya wajib bagi sang penanya agar benar-benar memberi perhatian besar dalam menasihati ayahnya. Dan juga mendorong ayahnya, ingatkan ayahnya tentang keutamaan-keutamaan sholat. Sampaikan bagaimana kedudukan pentingnya sholat dalam agama Islam. Sampaikan tentang buah-buah dan faedah-faedah yang bisa diperoleh dari orang yang sholat. Kemudian juga wajib bagi sepenanya untuk membaca, banyak baca tentang sholat, tentang keutamaan sholat yang faedahnya dalam rangka untuk semakin menjaga sang penanya agar tetap bisa istiqomah dalam sholat, dan juga agar sang penanya punya bisa berbicara dengan dalil tatkala menasehati ayahnya.
Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat dari pertanyaan melalui telepon kembali, sudah ada Ummu Ahmad di Cikarang, silakan Ibu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Maaf, barakallahu fiik. Ini pada saat pertemuan beberapa yang lalu pernah disebutkan tentang kiat-kiat agar mencapai khusyuk dalam sholat. Saya minta maaf, saya baru bisa mendapatkan 5 poin, yaitu yang pertama perhatikan wudu, kemudian bersiwak, kemudian menjawab azan, kemudian bersegera ke masjid untuk melakukan sholat, kemudian memahami bacaan yang kita baca dalam sholat. Kemudian saya minta tolong untuk mohon disebutkan kembali poin-poinnya saja pun yang lainnya gitu.
Baik.
Ya, kita aja jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz.
Saya kana fastamir ila wa turid an tukarrir yani khutuwat hatta nasi ila khushu' fi shalah. Ya tadhkur minha ya tadhkir ila shalah wa الوضوء على الكمال وكذا، لكن فاتت في وظيفية له.
حلقة
مثلا. إيه، هي تريد أن تكرر.
حلقة سبقت.
إيه سبقت تكلمنا فيها.
توجه هذه السائلة إلى إعادة الاستماع الحلقة كاملة التي مرت حول الخشوع في الصلاة، لأن إعادة هذا يحتاج إلى وقت، ف. لعل الإخوة يحددون لها الطريقة المناسبة للرجوع إلى الموقع، موقع الإذاعة، وتستمع لتلك الأمور التي سبق أن مرت معنا في حلقة ماضية. وأختم بهذا القدر، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Ukhti yang bertanya, Syekh mengharapkan agar Ukhti bisa minta kepada Rawas atau Kru Roja, karena pernah Syekh menyampaikan tentang ceramah tentang bagaimana kiat-kiat bisa memperoleh kekhusyuan, ya. Mungkin bisa di-download lewat internet atau bisa diputar kembali oleh Kru Roja. Nah, semoga bermanfaat bagi Ukhti dan bagi para pendengar sekalian. Demikian saja para ikhwah sekalian, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa melaksanakannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.